Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Первый каналда крокус hujumchilarining miyasiga chip o'rnatilganligi iddao qilindi. O'zbekistonga 1-apreldan avtomobillar olib kirish cheklanishi mumkin. Bekobodda ayol o'zini 5-qavatdan tashlab vafot etdi. Qozog'istondagi toshqin ortidan minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. Pul yuvishda gumonlangan Nazarboyevning jiyani aybiga iqror bo'ldi. Turkiya yirik shaharlarda muxolifat nomzodlari peshqadam. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Interpolning Rossiyadagi byurosining sobiq rahbari, iste'fodagi politsiya general-mayori Vladimir Avchinskiy Krokus City Hall konsert zalida terakt sodir etganlarning miyasiga chiplar o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Bu iddao 1-kanalda efirga uzatilgan Vremya pokazhe dasturida yangiragan, deb yozmoqda Moscow Times. Terakt ijrochilarining ongi o'chirilgan, katta ehtimol bilan psixotrop moddalar, NLP va miyaga o'rnatilgan chiplar kombinatsiyasi qo'llanilgan. Chunki hozirgi neyrobiologiya odamni boshqarishga imkon beradi, degan Avchinskiy. Bu iddaoga studiyadagi boshqa ishtirokchilar e'tiroz bildirmagan. Avvalroq ushbu tokshou boshlovchisi Anatoliy Kuzichov uning dasturiga tasodifiy odamlar kelib qolmasligini, ishtirokchilarning barchasi jiddiy insonlar ekanligini aytgan edi. Odam ongini chiplar yordamida boshqarish turli fitna nazariyalarining doimiy mavzusidir. O'zbekistonda 1-apreldan avtomobillar importi tartibi kuchaytirilishi, muvofiqlik sertifikati boshqa shaxs nomiga berilgan bo'lsa, bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazish taqiqlanishi kutilmoqda. Bu haqda Gazeta.uz xabar berdi. Gazeta.uz bergan xabarga ko'ra, bunday topshiriq 25 martda berilgan. Hujjat bilan texnik jihatdan tartibga solish agentligining 19 martdagi xatida keltirilgan takliflarga rozilik berilgan. Agentlik transport vositalarini realizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari transport vositasi turini ma'qullash hujjatini rasmiylashtirish jarayonidan qochib, bir turdagi transport vositasining har birini boshqa jismoniy shaxslar nomiga o'tkazgan holda muomalaga chiqarib, ichki bozorda realizatsiya qilayotganini ta'kidlagan. Tashkilot buni bartaraf etish, transport vositalarining importini tartibga solish uchun quyidagilarni taklif qilgan. Turini ma'qullash hujjati yoki muvofiqlik sertifikatini qo'llash va muvofiqlik belgisidan foydalanish huquqini arizachi boshqa yuridik yoki jismoniy shaxsga berishni etish. 2024 yil 1-apreldan bojxona ombori bojxona rejimiga joylashtirilgan tovarni boshqa shaxsga o'tkazish normasini avtotransport vositalariga nisbatan tatbiq etmaslik va bojxona ombori bojxona rejimiga joylashtirilgan avtotransport vositasini boshqa shaxsga o'tkazishni taqiqlash. Respublikaga import qilingan yangi avtotransport vositalarining reglament talablariga to'la muvofiqligi baholanib, turi ma'qullangandan keyin muomalaga chiqarish. Toshkent viloyatining Bekobod tumanida 28 yoshli ayol o'zini 5-qavatdan tashlab vafot etdi. Marhumaning yaqinlari bunga zo'ravon er aybdorligini aytmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qilishicha, voqea 27 mart kuni sodir bo'lgan. Ikki farzandning onasi bo'lgan NH yashash xonadonining 5-qavatidan o'zini tashlab o'z joniga qasd qilgan. Ayol oilali bo'lib, 2 nafar farzandning onasi bo'lgan va muqaddam sudlanmagan. Voqea joyiga tuman prokurori, tuman prokuraturasi tergovchisi ishlar boshqarmasi boshlig'i va boshqa tergov tezkor guruhi a'zolari chiqqan. Voqea joyini ko'zdan kechirish davomida ayolning yashash xonadonida uning bir dona telefon apparati olingan. Holat yuzasidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Yaqinlarning aytishicha, ayolning turmush o'rtog'i notinch bo'lgan. Eri vahshiylarcha kaltaklab kelgan. 9 yillik turmushning bor yo'g'i 3 yilini erinikida yashagan, lekin shu orada 3 marta himoya orderi berilgan bo'lsa ham zo'ravonga biror chora ko'rilmagan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, ayni paytda holat yuzasidan Bekobod tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Natijasi yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Qozog'iston bosh vaziri Oljas Bektenov 31 mart kuni toshqin oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha respublika shtabi yig'ilishini o'tkazgan. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, mazkur shtab yakshanba kuni prezident Toqayev huzurida o'tkazilgan yig'ilish ortidan tuzilgan bo'lib, unga bosh vazir Bektenov rahbar etib tayinlangandi. Shtabning yig'ilishida favqulodda vaziyat ro'y bergan hududlardan 11306 kishi evakuatsiya qilingani, ularning 5000 nafardan ko'prog'i hozirda vaqtincha joylashtirish punktlarida yashayotganlari aytilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, toshqin bir ko'prik dohil 40 ta avtoyo'lni yuvib ketgan. Toshqin oqibatlarini bartaraf qilishga 7000 dan ziyod mutaxassis, 2000 dan ziyod texnika jalb qilingan. Nursulton Nazarboyevning jiyani Qayrat Sotibolda jinoiy yo'l bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgan edi. Bu jinoyat ishini 1-aprel kuni ko'rib chiqishni boshlagan mahkamada u o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi. Sotibolding advokatlari aybiga iqror bo'lgan va jinoiy yo'l bilan topilgan daromadni qaytarish shaklidagi protsessual kelishuvni rasmiylashtirishni taklif qilgan. Shu munosabat bilan sud protsessual kelishuv tuzish masalasini hal qilish uchun vaqt belgiladi, deb xabar bermoqda Oliy sud. Mahkama noma'lum muddatga qoldirildi. Qayrat Sotibolda 2022 yil sentyabrida 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shuningdek, uning mol-mulki musodara qilinib, 10 yilga davlat lavozimlarida ishlash taqiqlangan. U Transport Servis Markazi kompaniyasining 28 milliard tengadan ortiq mablag'ini o'zlashtirish hamda Qozoq Telekom kompaniyasiga 12 milliard tengadan ortiq moddiy zarar yetkazishda aybdor deb topilgan. 2018 yilda Qozog'istonning Forbes jurnali Qayrat Sotibolda mamlakatning 50 eng boy biznesmenlari qatoriga kiritdi. Nashr uning boyligini 163 million dollarga baholagan. Unga nisbatan soliqdan qochish bo'yicha yana bir jinoyat ishi doirasida hozirda tergov ketmoqda. Turkiyadagi eng yirik shahar bo'lgan Istanbulda prezident Recep Tayyip Erdo'g'onga muxolifati bo'lgan amaldagi mer Ekrem Imomo'g'li oldinda bormoqda. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra Imomo'g'li 51%dan ko'proq, uning raqibi Murat Kurum esa 39.5% ovoz olgan. Jumhuriyat Xalq partiyasining yana bir nomzodi Anqaraning amaldagi meri Mansur Yavash ham Erdo'g'on partiyasi nomzodi bo'lgan raqibidan qariyb 2 barobar ko'p ovoz olgan. Mansur Yavash uchun saylovchilarning 60.35% raqibi Turgut Altınok uchun esa 31.69% ovoz bergan. Turkiyada 31 mart kuni bo'lib o'tgan mahalliy saylovlar siyosiy sharhlovchilar tomonidan 2028 yildagi prezident saylovi oldidan kuch sinashish o'laroq baholanmoqda. Keyingi saylovga amaldagi prezident Erdo'g'on o'z nomzodini qo'ymasligi aytilmoqda. Tahlilchilar keyingi prezident saylovida muxolifat nomzodi Istanbul meri Ekrem Imomo'g'li bo'lishini taxmin qilishmoqda. Biroq bu lavozim uchun ayni raqibini katta farq bilan yenggan Mansur Yavash ham da'vogarlik qilishi mumkinligi istisno qilinmayapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Odamlar Moskva g'arbidagi konsert maydoni tashqarisidagi yodgorlikka gul va o'yinchoqlar qo'ymoqda. Bu yer bir hafta avval Rossiyada 20 yil davomida sodir bo'lgan eng qonli hujumga sahna bo'lgandi.
Men har kuni qayg'uli o'ylar bilan uyg'onaman. Shunday qayg'uli o'ylar bilan yotaman.
Bu fojiadan so'ng har bir insonning hayoti o'zgardi. Har bir inson o'z yaqinlari va qarindoshlari va barcha yaqinlari hayotini qadrlay boshladi.
22 mart juma kuni Moskva yaqinidagi Krokus City Hall binosiga qurollangan shaxslar piknik rok guruhi konserti vaqtida bostirib kirib, odamlarni hujumga tutgan, kamida 144 kishi halok bo'ldi, 382 kishi jarohat oldi. 2004 yildan beri Rossiyada sodir etilgan eng qonli hujum edi bu. Islomiy davlat hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jangari guruh hujumdan olingan tasvirlarni ham e'lon qildi. AQSh rasmiylarining aytishicha, ular Rossiyani shu oy boshida bo'lajak hujum haqida razvedka ma'lumotlari bilan ogohlantirgan. Ammo prezident Vladimir Putin dohil Rossiya rasmiylari bu voqeani Ukrainaga to'nkashda urinishda davom etmoqda. AQShning Moskvadagi elchisi terrorchilik tahdidlari haqida xabar berish masalasida Washingtonning prinsipial pozitsiyasini yana bir bor eslatdi. AQShning Rossiyadagi elchisi Lin Treysi ro'parosa bir hafta oldin Krokus City Hall'da yuz bergan fojia munosabati bilan yana bir bor hamdardlik bildirib, rasmiy bayonot berdi.
A week ago today,
Qo'shma Shtatlar terrorizmning barcha ko'rinishlarini so'zsiz qoralaydi. Biz eslaymizki, aynan Rossiya 11 sentyabr xurujlaridan so'ng AQShga birinchi bo'lib yordam ko'rsatgan. Mamlakatimizning terrorizmga qarshi kurash bo'yicha o'z tajribasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bizda bu borada mas'uliyat bor. Tinch aholiga xavf tug'ilganda nafaqat ittifoqchilar bilan, balki biz bilan chuqur kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan davlatlar, jumladan Rossiya bilan ham ma'lumotlarni baham ko'rish ko'zda tutilgan amaliyot bor bizda. Afsuski, bir qancha rossiyalik amaldorlar AQSh hukumati shu oy boshida Rossiya xavfsizlik xizmatlariga Islomiy davlat tahdidlari to'g'risida taqdim etgan ma'lumotlarning ahamiyatini buzib ko'rsatdi va ochiqchasiga rad etdi.
AQSh elchisining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar ko'p yillar davomida Rossiya hukumati bilan tahdidlar haqidagi ma'lumotlarni baham ko'rgan va buni davom ettiradi. 29 mart kuni AQSh davlat departamenti Washington hujumning oldini olish va begunoh odamlar hayotini saqlab qolish uchun Rossiya rasmiylari bilan aniq va o'z vaqtida ma'lumot almashilganini bildirdi. Departament matbuot vakili Matthew Millerning ta'kidlashicha, Rossiyaning aybni boshqalarga yuklashga urinishlari bema'nilik. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB rahbari Aleksandr Bortnikov 26 mart kuni prezident Vladimir Putinning qonli hujumda nafaqat Ukraina balki G'arbning ham roli borligi haqidagi da'vosini takrorladi. Bortnikov hech qanday dalillarni keltirmasdan G'arb josuslik agentliklari ham hujumga aloqador bo'lishi mumkinligini iddao qildi. Hatto u mart oyi boshida AQShdan ehtimoliy terakt haqida ma'lumot olganini tan oldi. Islomiy davlat hujum uchun javobgar ekanligini bir necha bor aytgan, Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb hukumatlari esa Islomiy davlatning hujumga mas'ul ekani to'laligicha aniq ekanini aytishgan. Moskvaning Basmanniy tumani sudi 29 mart juma kuni o'tgan haftada bo'lib o'tgan konsert zalida sodir etilgan qonli teraktda gumonlanuvchi 9-chi gumondor Lutfulloyi Nazrimzodani sudgacha, ya'ni 22 maygacha hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Bu Krokus City Hall'dagi hujum bo'yicha ish yuzasidan 9-chi ayblanuvchidir. Boshqa sudlanuvchilar qatori Lutfulloy ham terrorchilik xurujida ayblangan. Sud majlisi tergovchining iltimosiga binoan yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. 24 yoshli sudlanuvchining so'zlariga ko'ra, u Tojikistonda doimiy propiskada bo'lgan, Moskvada esa Chikalovskiy metro bekati yaqinidagi yotoqxonada yashagan. Uning farzandi va xotini yo'q, oliy ma'lumotli ishsiz. Tayinlangan advokatining aytishicha, mijozi o'z aybini qisman tan olgan. Sud majlisida ma'lum bo'lishicha, Lutfulloy avvalroq konsert zaliga uyushtirilgan hujumdan so'ng Krokus binosi yonida politsiyaga bo'ysunmagan va beadablik qilgani uchun ma'muriy modda bilan 15 sutkaga hibsga olingan. Krokus City Hall'dagi otishmada 100 ortiq odamning hayotini saqlab qolgan 15 yoshli o'smir Islom Xalilov 29 mart kuni musulmonlar medali bilan taqdirlandi. Islom Krokus City Hall kiyim-kechakxonasida yarim kun ishlagan va qurolli hujum paytida odamlarni xavfsiz joyga elishda yordam bergan. Xalilov medalini olgach, uning o'rnida har kim shunday qilgan bo'lar edi deb ta'kidladi.
Smirnada bo'lganlar, boshqa barcha yigitlar hamma qo'lidan kelgancha yordam berishdi. Albatta, odamlarni evakuatsiya qilishda yordam bergan boshqa yigitlarga, qirg'iz fuqarolariga ham e'tibor qaratib, minnatdorchilik bildirmoqchiman.
Islom turli Telegram kanallarida uning odamlarga yordam berayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan mashhur bo'ldi.
Yosh birodarimiz, u hayotiga xavf bo'lishiga qaramay 100 ortiq odamga chiqish yo'lini ko'rsatdi va ularning hayotini saqlab qoldi. Shubhasiz, bizning mukofotimizni berdik. Bu dunyoda biz berishimiz mumkin bo'lgan narsa shu. Lekin asosiy mukofot Alloh taolodan oladi. Insonlarni qutqargani uchun u Allohdan mukofotni oladi. Bu mukofot eng ulug' mukofot bo'ladi. Islom uni albatta oladi.
Krokus City Hall'dagi hujum kuni konsert zaldan odamlarni qutqarishda yordam bergan boshqa bir shaxs, 35 yoshli Karen Engibaryan esa vafot etdi. Engibaryan odamlarni shifokorlarga olib borgan va jabrlanganlardan biriga ustki kiyimini ham bergan. Natijada u uglerod oksidini yutib, o'tkir nafas yo'llari infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizildi. Uning ahvoli og'irlashib, 29 mart kuni hayotdan ko'z yumdi. Mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosish va uni tarmoqlardagi sahifalarimizda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Ukrainaning Odessa va Lvov shaharlarini qanotli raketa va dronlardan hujumga tutdi. Bu safar ham Rossiya Ukrainaning markaziy va g'arbiy qismidagi issiqlik va gidroelektr inshootlariga zarbalar berdi. Ukrainaning eng yirik xususiy energetika firmasi DTEK rahbari shanba kuni 6 zavoddan 5-tasi shikastlangan yoki vayron bo'lganini, shirkat 2 haftalik Rossiya hujumlaridan so'ng ishlab chiqarish quvvatining 80% ni yo'qotgani va 18 oygacha cho'zilishi mumkinligini bildirdi. Albatta, Ukraina rahbari Washington Post nashriga bergan intervyusida AQSh Kongressida 60 milliard dollarlik harbiy yordam paketini tasdiqlashdagi kechikish Ukrainaga qimmatga tushishini aytdi. Ukrainaga urushning 766-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiy havo kuchlari hisobotida aytilishicha 31 martga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga 14 ta qanotli raketa, 11 ta shahid hujumchi dronlari, Iskandar M ballistik raketasi va boshqa turdagi boshqariladigan raketalarni uchirgan. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 9 ta qanotli raketa va 9 ta hujumchi dronlarni urib tushirgan. Rossiyaning tungi raketa hujumi nishoni asosan energetika obyektlari, jumladan mamlakat janubidagi yuqori voltli podstantsiyalar bo'lgan deb xabar berdi Ukrenergo. Buning oqibatida Odessa va uning atrofidagi hududlarda elektr tarmog'ida favqulodda uzilishlar bo'lgan. Odessada mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, elektr quvvati yo'qligi sababli tramvay va trolleybuslar to'xtab qolgan. Elektr transporti o'rniga avtobuslar yo'nalishga chiqqan. Xarkov viloyati va Krivoy Rogda ham elektr energiyasi iste'moliga cheklovlar joriy etildi. Kiyev rahbari Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiya Ukraina energetika tizimiga qaratilgan yovuz zarbalarni amalga oshirayotganini aytdi.
Rossiyskiy terroristi zaraz natsilni saman na taki pidli udari.
Rossiya terrorchilari Ukrainaning energiya tizimlarini izdan chiqarishga qaratilgan qabih rejalarni amalga oshirmoqda. Amerika, Yevropa boshqa hamkorlarimiz bizga nima kerakligini yaxshi biladi. Bu zarbalardan o'zimizni himoya qilishimizga yordam berish hozir qanchalik muhimligi ayon.
Кожен знає, наскільки це важливо саме зараз.
Ukrainaning eng yirik xususiy energetika firmasi DTEK rahbari shanba kuni 6 zavoddan 5-tasi shikastlangan yoki vayron bo'lgani. Shirkat 2 haftalik Rossiya hujumlaridan so'ng ishlab chiqarish quvvatining 80% ni yo'qotgani va ta'mirlash ishlari 18 oygacha cho'zilishi mumkinligini aytdi. Ukraina rahbari Washington Post nashriga bergan intervyusida AQSh Kongressida 60 milliard dollarlik yordam, ya'ni harbiy yordam paketini tasdiqlashdagi kechikish Ukrainaga qimmatga tushishini aytdi. Agar Ukraina qulasa, Putin dunyoni Rossiyaning do'stlari va dushmanlariga bo'ladi, deya ta'kidladi Zelenskiy. Ayni paytda Rossiyada harbiy xizmatga bahorgi safarbarlik e'lon qilindi. Vladimir Putin rossiyaliklarni bahorgi muddatli harbiy xizmatga chaqirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Chaqiruv 1 apreldan 15 iyulgacha davom etishi aytilmoqda. Farmonga ko'ra 150 ming kishini harbiy xizmatga olish rejalashtirilgan. 1 yanvardan boshlab yangi qoidalarga ko'ra 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan so'ng Rossiya hukumati harbiy xizmatga oid qonunchilikka bir qator o'zgartishlar kiritdi. Muddatli harbiy xizmatga chaqiriluvchilarga o'qishni tamomlaganidan so'ng emas, balki 1 kundan boshlab shartnoma xizmatiga o'tishga ruxsat etiladi. Harbiy ro'yxatga olish va chaqiruv bo'limiga chaqiruv bo'yicha kelmaganligi uchun jarimalar 10 baravar oshirildi. 3 dan 30 ming rublgacha shtraflar belgilandi. Qamoqxonalar va koloniyalarda jazo o'tayotgan mahkumlar uchun maxsus harbiy ro'yxatga olish tartibi joriy etildi. Avvallari ular armiyada xizmat qilish huquqiga ega emas edilar. BBC va Media Zona va ko'ngillilar guruhining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan buyon 50 mingga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'lgan. Ularning qariyb 13 ming nafari 18 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Rossiyada akkreditatsiyadan o'tgan elchilar va xorijiy diplomatik missiyalari xodimlari Krokus City konsert zaliga hujum qurbonlari xotirasiga vaqtinchalik o'rnatilgan yodgorlikni ziyorat qilishdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan marosimda diplomatlar yodgorlikka gul qo'ydi. 22 mart kuni Rossiyada so'nggi 20 yil ichida sodir bo'lgan eng dahshatli hujumda 144 kishi halok bo'ldi. Islomiy davlat hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. AQSh rasmiylari buni IShIDning Xuroson Islomiy davlati amalga oshirganini tasdiqlovchi razvedka ma'lumotlarga ega ekanligini bildirdi. Rossiya tergovchilari konsert zaliga hujum qilgan qurolli shaxslarning Ukraina millatchilari bilan aloqasi borligiga oid dalil topilganini ma'lum qilishdi. Bu AQSh tomonidan asossiz targ'ibot sifatida rad etildi. Ukraina ham hujumga aloqasi borligini rad etgan. Okuy The Wall Street Journal gazetasi muxbiri Evan Gershkovichning Rossiyada qamoqqa tashlanganiga bir yil to'lishi munosabati bilan bayonot berdi. Gershkovich o'tgan yil 29 mart kuni Yekaterinburg shahrida reportaj safari chog'ida josuslikda gumonlanib Rossiyada hibsga olingandi.
Friday will mark one year since American journalist Evan Gershkovich
Kechagina Rossiya yana bir soxta tinglovdan keyin uning hibs muddatini uzaytirdi. Sud majlisida Rossiya rasmiylari jinoyatga oid hech qanday dalil ham keltirmadi. Haqiqatan ham uni ushlab turish uchun ularda hech qanday asos yo'q, chunki u hech qanday yomon ish qilmadi. Jurnalistika jinoyat emas. Yana bir bor aytaman, jurnalistika jinoyat emas. Bayden ma'muriyati uni ozod qilish uchun har kuni ishlashda davom etadi. Biz Rossiyaning amerikaliklarni savdo vositasi sifatida foydalanishga urinishlariga yo'l qo'ymaymiz.
32 yoshli Gershkovich Rossiya Ukrainaga qarshi urush ochganidan buyon qamoqqa olingan birinchi amerikalik bo'ldi. Ozodlik radiosining tatar xizmati muxbiri Alsu Kurmashova ham o'tgan yilning oktyabrdan buyon Rossiya qamog'ida qolmoqda. Sovet davridagi KGBning asosiy vorisi FSB Gershkovich harbiy sirlarni olishga harakat qilganini aytdi. U hozir deyarli bir yilni Moskvaning FSB bilan chambarchash bog'liq bo'lgan qattiq tartibli Lefartova qamoqxonasida o'tkazdi va uning hibs muddati 30 iyungacha uzaytirildi. G'arb diplomatlarining aytishicha Rossiyaning maqsadi qamoqqa olingan amerikaliklarni g'arbda qamoqqa olingan ruslarga almashtirish. Hibsga olingan amerikaliklar orasida 2018 yilda Moskvada ushlangan va 2020 yilda josuslikda ayblanib 16 yilga qamalgan sobiq dengiz piyodachisi Pol Ulin ham bor. Gershkovich ham, Ulin ham va Kurmashova ham Davlat departamenti tomonidan nohaq hibsga olingan deb e'lon qilingan, ya'ni Washington ularga qo'yilgan ayblovlarni soxta deb biladi va ularni ozod qilish uchun harakat qiladi. Prezident Vladimir Putin Gershkovich xorijda saqlanayotgan rossiyalik mahbuslar evaziga qachondir ozod etilishi mumkinligini aytdi, biroq hozircha bunday kelishuv amalga oshmagan. Amerikaning eng yirik gazetalaridan biri The Wall Street Journal ayni paytda josuslikda gumonlanib hibsga olingan va bir yildan beri Rossiya panjarasi ortida qolayotgan muxbiri Evan Gershkovichga ehtirom sifatida gazetaning bosh sahifasini bo'm-bo'sh qilib chop etdi. Rossiya prokuraturasi Adliya vazirligidan Sovet estradasi qirolichasi Alla Pugachyovani xorijiy agent deb belgilashni ko'rib chiqishni so'radi. Bu Rossiyaning eng mashhur yulduzining rasman Kreml dushmani deb e'lon qilinishini anglatadi. 1982 yili Million Atir Gullar qo'shig'i kabi o'nlab hitlari bilan avlodlar osha tanilgan Pugachyova tarmoqda urushga qarshi o'nlab chiqishlar qilgan.
Bir to'da quturgan hasadgo'y va tuhmatchilarni ko'rish kulgili va qayg'uli. Siz juda kulgilisiz. Aytgancha, men aynan sizni qul va krepostnoy deb ataganman. Rus xalqining bunga aloqasi yo'q. Men ularni yaxshi ko'raman va ularga achinaman. Siz esa menga nisbatan qo'pol gaplaringiz, bema'ni uydirmalaringiz va ochiq yolg'onlaringiz bilan odamlarni mendan uzoqlashtirishga harakat qilasiz. Ular uchun men butun umrim davomida sog'lig'im va shaxsiy hayotimni qurbon qilib yashadim, kuyladim.
korrupsiyaga qarshi kurash guruhini boshqaradigan va muntazam ravishda davlat televideniyasida chiqishlar qiladigan Vitaliy Borodin Pugachovani xorijiy agent sifatida tan olish bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Keyin Borodin bosh prokuraturadan Adliya vazirligiga buni ko'rib chiqish uchun so'rov yuborilganligini ko'rsatadigan xatni ham e'lon qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu borada hech qanday rasmiy bayonot eshitmaganini aytdi. Kibrisda ekanligi taxmin qilinayotgan Alla Pugachova hozircha bu xabarlarga izoh bergani yo'q. Xorijiy agent ro'yxatida 787 tashkilot va shaxslar ismlari mavjud. Prezident Vladimir Putinning ko'plab muxoliflari uchun bu yorliq sharaf nishoni hisoblanadi. 2022 yilda Pugachova hatto o'sha yil ro'yxatga kiritilgan turmush o'rtog'i taniqli komik Maksim Galkin bilan birdamlik uchun davlatdan uni chekel agenti deb belgilashni so'ragandi. Putin tarafdorlarining aytishicha 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin o'sib chiqqan g'arbparast madaniy elita tozalanib, ularning o'rniga Rossiyaning suverenligini ta'minlaydigan Putin parast, vatanparvar qo'shiqchilar, yozuvchilar va san'atkorlar olib kelinmoqda. Mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'ling va videoga like bosish va uni tarmoqlar dagi sahifalaringizda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок дегенде апа ата бер жейм дегендерди айтып қалыш керек та, мен қызымда жоқ болды, анан кейін қорқа бастадым.
Айдананың айтышыча, у 5-6 айдан бастап қызыға смартфон беріп, мультфильмдерді қойып берген. У баласының 3 жаста хан тілі шықмағанының себебін айнан şu хатасында көреді. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Jin Twenge degan izlovchi bor, sotsialniy psixolog Amerikada ayvay известный temalarda izlaydi. Ikkinchi ham deb aytadi, smartfondan chiqqandan boshlab ballarda nima cho'ngoyu именно кечігіп бастады деп айтады да. То есть мысалы мұрда 10 жастағы бала моны қылалшы, азырқы 10 жастағы бала моны қыла албайды.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez-tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q. Ota-onasi bilan o'yin o'ynashni istagan, ulardan e'tibor kutgan bola yaqinlardan topmagan e'tiborni va o'yin kulgini internetdan topadi. Kichik yoshlardagi bolalarning ko'pchiligi internetdan o'yin o'ynash, vaqtichog'lik qilish maqsadida foydalanadi. Gadjetlarni me'yordan ortiq foydalanish esa bolada internetga qaramlikni paydo qilishi mumkin. Sizning farzandingiz internetga qaram bo'lib ulgurmaganmi? Buni qanday bilsa bo'ladi? Bolalarda e'tibor yetishmasligi va nutq qobiliyatining pasayishi kabi muammolar kuzatilishi. Bolaning oilasi va do'stlari bilan munosabatlarining yomonlashishi. Maktabdagi muvaffaqiyatning pasayishi. Uy vazifasini bajarishni xohlamaslik, o'qishni istamaslik. Internetdan boshqa biron bir faoliyatda bo'lishni xohlamaslik. Idrok bilan bog'liq muammolarning paydo bo'lishi. Qo'ng'iroq qilganda eshitmaslik, unga e'tibor qilmaslik. Agar bolada bu belgilar sezilsa, nima qilish kerak? Ozodlik dasturida ishtirok etgan Montessori pedagog Janarning tavsiyasiga ko'ra, agar ota-onalar farzandlari bilan tez-tez va sifatli vaqt o'tkazsalar, bu farzandlarning internetga qaramligini kamaytiradi. Muqobil o'yin taklifi. Bolalarga turli muqobil o'yinlarni taklif qiling. Farzand zerikkanida nima qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va bolaga buni o'rgating. Gadjetlarsiz zonalarni o'rnating. Misol uchun, telefonni stolda va yotoqxonada qoldirib bo'lmaydi. Lekin sayohat paytida undan video hamda fotosuratlar olish yoki sayohatdan jonli reportaj qilish uchun foydalanish mumkin. Qoidalar barcha oila a'zolariga tegishli bo'lishi kerak. Agar bolaga telefon bilan tushlik qilishga ruxsat bermasangiz, lekin o'zingiz yangiliklarni o'qisangiz, bu qoida tabiiy norozilikka sabab bo'ladi. Agar ishingiz internet bilan bog'liq bo'lsa, telefon yoki noutbuk ekrani oldida ko'p vaqt o'tkazsangiz, bolaga aynan nima qilayotganingizni ko'rsating. U sizni shunchaki zavqli vaqt o'tkazayotganingizni emas, balki ishlayotganingizni ko'rishi kerak. Bunday holda bolalarda gadjetlarga ish quroli sifatida munosabat ham shakllanadi va u ularni o'yin kulgining yagona manbai sifatida qabul qilmaydi. Siz nima deysiz? Fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda Первый каналда крокус hujumchilarining miyasiga chip o'rnatilganligi iddao qilindi. O'zbekistonga 1-apreldan avtomobillar olib kirish cheklanishi mumkin. Bekobodda ayol o'zini 5-qavatdan tashlab vafot etdi. Qozog'istondagi toshqin ortidan minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. Pul yuvishda gumonlangan Nazarboyevning jiyani aybiga iqror bo'ldi. Turkiya yirik shaharlarda muxolifat nomzodlari peshqadam. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Xitoyning BYD mashinasi. Build your dreams, orzularingizni quring so'zlarining qisqartmasidan olingan. UzAuto Motors monopoliyasi bo'yicha avtomobil tanlovi yo'q O'zbekistonda BYD aholining chinakam orzu mashinasiga aylangan. O'zbekistonliklarni bu avtomobillarni tanlashga undagan yana bir omil benzin va suyultirilgan gaz taqchilligi balki. So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotida uzilishlar ko'p bo'lmoqda. BYD elektrda yuradi, narxi nisbatan arzon. Bu mashinalar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinmoqda. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarsongarchiliklar bo'lmayapti. Lekin O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 18 mart kuni imzolangan qarorda shu talab ko'zda tutilgan. Hujjatda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importini cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Raqobat qo'mitasi raisi muavini Farrux Qarabayev BYD kompaniyasi O'zbekiston hukumatidan elektromobillar importini cheklashni so'raganini izohlar ekan, qaysidir xo'jalik subyekti fikri bilan birdan cheklov qabul qilinmasligini eslatdi. Qarabayev ular bu borada o'z takliflarini taqdim etishlarini ham aytdi.
Bugungi kunda mana shu qaror bilan bog'liq bo'lgan xabarlar ko'plab blogerlar, umuman iste'molchilar savollar tug'diryapti albatta. Birinchidan hali cheklov kiritilmadi. Kiritiladimi, yo'qmi, u takliflardan kelib chiqib belgilanadi. Qarorda aniq ravshan yozilgan. Ikkinchidan albatta biz o'sha qarorlarni, takliflarni ishlab chiqishda mana Asal Bo'ralovich aytib o'tgandek, bugungi kunda bilasizlar, O'zbekiston Respublikasi Jahon savdo tashkilotiga demak qo'shilish bo'yicha muzokaralar jarayonida. Albatta bunga ham barcha qabul qilinayotgan demak qaror va takliflar mana shu tashkilotga a'zolikka ta'siri bo'yicha demak baholanishi belgilangan. Mana o'tgan yil 2023-yilda tegishli davlatimiz rahbari qarori ham demak e'lon qilingan, qabul qilingan va shu nuqtai nazardan kelib chiqib hali cheklov kiritilishi nuqtai nazardan aniq bir fikrni aytishimiz erta. Chunki na e'lon qilindi, murojaat ichki kompaniyani murojaat qilishini cheklay olmaydi hukumatga. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt erkin faoliyatida har qanday davlat organiga murojaat qilishi mumkin, taklif kiritishi mumkin.
Tahlilchilar fikricha nisbatan cho'ntak bog' narxidagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilinmoqda.
UzAvtosanoat va BYD birgalikda elektromobillar ishlab chiqarishi mumkinligi meni xursand qilgani yo'q. Faqat monopol va yopiq sharoitlarda faoliyat ko'rsatgan o'zbek avtomobil sozligining 25 yildan sal ko'proq tarixidan va boshimizda o'tkazilgan tajribalardan kelib chiqilsa, bu faqat xavotirli. UzAvtosanoatning Daewoo, Ken, Chevrolet, MAN, Isuzu kabi jahon brendlari bilan hamkorligi yakunida tegishli segmentlarda u yengil avtomobillar bo'ladimi yo yuk avtomobillar yo avtobuslarmi? Faqat bozorning tashqi raqobatdan to'liq yopilishi va iste'molchida tanlov qoldirmasligi bilan yakunlangan. Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin, balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
Yana bir jurnalist Muhrim Azam Xo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda.
Kutilganidek O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamaydi. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi-ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallar yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
O'zbekiston yetakchisining tashqi siyosatdagi chuqur o'ylangan sa'y-harakatlari natijasi mintaqadagi unikal loyihaga start berildi.
Xonimlar va janoblar, O'zbekistonda BYD Uzbekistan Factory negizida elektr va gibrid dvigatelli
avtomobillarni ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirish uchun Jizzax viloyati studiyasi ulanmoqda.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli rais janoblari. Qo'shma korxonamizda barcha zarur uskuna va jihozlar o'rnatilib, yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi BYD avtomobillarini ishlab chiqarish jarayonini boshlashga tayyormiz. Ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat berishingizni so'rayman.
Jizzax maxsus iqtisodiy zonasida gibrid va elektromobillarni ishlab chiqarishning to'liq siklini tashkil etish. Bu loyihaning ikkinchi bosqichi. Xitoy kompaniyasi muhandislari bilan hammaslak olib borilgan jarayonlar mamlakat avtosanoatida tub burilish yasadi.
2023 yil yanvar oyida O'zavtosanoat va Xitoyning BYD avto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada O'zavtosanoatning ulushi 60% ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40% ni tashkil etadi. Ozodlik BYD shirkatining O'zbekistondagi bir qancha dilerlariga bog'landi, ular monopoliya haqidagi xavotirlar asosli emasligini aytishdi.
Xo'p, qarang, u yengillik bo'yicha qarang, biz rasmiy dilerimiz. Bundan buyog'iga ograничение bo'ladi, ya'ni olib kirish qiyin bo'ladi degani bu norasmiy kompaniyalarga tegishli, ya'ni bizga emas. Bundan buyog'iga xudo xolisi o'zi ikki xil sotishadi, misol uchun rasmiy dealer sotadi, ya'ni biz mashinalarga garantiya bilan qilib beramiz, aksiyalar bilan, skidkalar bilan ishlab chiqaruvchi qanday bersa, xuddi shunaqa pulga sotamiz. Biz bunday olib qarasa birinchi qo'l hisoblanamiz-da. U yengillik anulaga tegishli. Tadbirkorlik o'zini pulini olib kelgan, uchalarga tegishli. Chunki halol nima savdo bo'lishi shunaqa qilishdi. Eng asosiysi bizda narxi misol uchun BYD'ning o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa biz ustiga qo'yib sotmaymiz. Keyin garantiya bor bizning mashinaga, bizning servis sentrimiz bor.
испытание qilinmagan, ya'ni tekshirilmasdan olib kelinyapti. Yangi model chiqishi bilan siraz olib kelishyapti-ku. Xitoyda BYD'ning misol uchun yaqinda Song L degan modeli chiqdi-da. Uni odatda avtoprom agar olib kirsa, uni nima qiladi? Ispitaniya qiladi, tekshiradi, bizani klimatga to'g'ri keladi yo'qmi? Odatda shunaqa ispitaniyalardan o'tkazib, keyin bizada GoStandard degan tashkilot bor. Shu tashkilot ruxsat bergandan keyin uni keyin ko'p kalitsiyada ko'p hajmda o'sha miqdorda olib kirishni boshlaydi-da. Shu narsani chastniklar hisob-kitobini qilmasdan olib kirib yotibdi. Xitoyga borib, Xitoydagi dilerlarga kirib sotib olib kelishyapti. Bu mashinalar уже aqlli mashinalar hisoblanadi-da. Bularni haligi elektronikasi, kompyuteri juda ham aqlli. O'sha narsalari o'zbek tili, rus tili, ingliz tili qilingan, o'zbek tiligacha ham tarjima qilinib olib kelingan. Hamma funksiyalarini ishlatasiz-da O'zbekistonda. Xitoyni o'zingiz olib kelsangiz, ko'p funksiyalarini ishlata olmaysiz uni.
So'nggi yillarda benzinda suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotidagi uzilishlar o'zbekistonliklarni elektromobillarni tanlashga undamoqda. O'zbekiston hukumati ham Xitoyning BYD kompaniyasi bilan elektromobil ishlab chiqarish zavodini qurishga kirishdi. Shu yil yanvar oyi oxirida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Shenjendagi BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi, Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida qatnashdi. Bu zavod yiliga 50 ming elektromobil chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Prezident Mirziyoyev zavod quvvatini 300 mingga yetkazish buyrug'ini ham bergan. Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, o'tgan yili O'zbekistonga 73200 dan ortiq avtomobil olib kirilgan, shundan 58078 tasi yoki qariyb 80% Xitoyniki. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda O'zavtomotorsga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat, ya'ni O'zavtomotors monopoliyasi saqlanib qolmoqda. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqab turadi. BYD kompaniyasi 30 dan oshiq modelda turli ko'rinishdagi elektromobillar va boshqa turdagi mashinalar ishlab chiqaradi. Avtomobillar orasida mini hatchbackdan tortib sedanlar, crossoverlar, SUV va sport mashinalargacha bor. Lekin O'zbekistonga olib kirilayotgan BYD mashinalarining tartibsiz importi qachon cheklanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot berilmagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Shirlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtimiz shu reaksiya bilan o'tib ketadi.
Mana bitta bolamiz 2ta 3taga yashil bo'lib ketyapti. Bizda ayib emas-ku. Mana
hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Kistamdan bog'i o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
Haqiqatdan ham bolalarimiz bor mana. 50 ta emas, 80 taga tur bola boqyapmiz. Bolalarni olib qarayapmiz, chunki davlat bog'chasi yo'qda. Qo'shni qishloqqa borish uchun ular alohida mashina kira qilib borishlari kerak, uzoq. Mana ko'rib turibsiz.
Bu tadbirkorlar O'zbekistondagi xususiy bog'chalar mudirlari. Bugungi kunda ular va yana minglab xususiy bog'chalar bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Gap shundaki, bu xususiy bog'chalar davlat bilan sheriklik munosabatlarida bo'lib, davlatdan oladigan subsidiya yordamida ishlaydi. Ya'ni davlat bunday bog'chalarga qatnaydigan har bir bolaning ovqatiga 12700 so'mdan pul beradi. Aslida bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 2-avgustdagi 426-son qarori bilan joriy qilingan edi. Maqsad ko'proq bolani bog'chalarga qamrab olish, tarbiya va ta'lim berish hamda ularning onalariga ishlash uchun imkoniyat yaratish. Bunday olib qaraganda bu tadbirkorga ham, onalarga ham qulay, bolalarga ham foydali. Bugunga kelib, O'zbekistondagi davlat xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 27 mingdan oshib ketdi. Ularning aksariyati qishloq hududlarda tashkil qilingan. Bu bog'chalarga asosan kam ta'minlangan oilalar, doimiy ishi bo'lmagan aholi bolalarini beradi. Bog'cha puli ham joyiga qarab har xil. Masalan, qishloq hududlarida oyiga 50 ming so'mdan to'lab bolasini bog'chaga beradiganlar bor. Katta shaharlar, jumladan Toshkentda esa oyiga 1-3 million so'mgacha bo'lgan bog'chalar bor. Endi buning hammasi cho'ntakka qarab. Katta haq oladigan xususiy bog'chalar balki davlat subsidiyasiga ko'z ham tikib o'tirmas, lekin tumanlardagi bog'chalar busiz faoliyat yurita olmaydi. Lekin subsidiya olishning ham sharti bor. Ya'ni bog'chaga kelgan bolalarning har birini har kuni telefonda rasmga tushirib, Real Soft kompaniyasi ishlab chiqqan dastur orqali yo'qlamadan o'tkazish kerak. Ammo Real Soft dasturi noto'g'ri ishlagani uchun tadbirkorlar 3 oylik subsidiyadan mahrum qilinyapti va tarbiyachilarning oylik maoshlari ham berilmayapti.
Men Samarqand viloyati Taylob tumani Fayzobod mahallasida yashayman. Men davlat sherikchiligi bo'yicha xususiy uy bog'cha ochgan edik. Bizaga 9-14 ga tushib qopmizmi degan gap bo'lyapti. 3 oydan beri subsidiya na tarbiyachilar oyligi bor. Meni uyimda 50 ta bola bor. Hozir hech o'ylanib qoldim. Bu bolalarga oylik bo'lmasa tarbiyachilar qaramaydi. Shuning uchun buni ko'rib chiqishlaringizni so'raymiz. Bu birinchi guruhga. Mana ikkinchi guruhga.
Go'zal bahor kelganda. Qishning ko'rpasi, qish ko'rpasini otdi.
Ikki guruhga bog'cham. Hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Kistamdan bog'ib o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
15 mart kuni 100 ga yaqin tadbirkor O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga ularning emas, balki Real Soft dasturining xatosi uchun ham subsidiyadan, ham maoshdan ayrilgani yuzasidan arz qilib bordi.
Qarang, mana bu ikkalasi bitta o'quvchi, ya'ni tarbiyalanuvchi oddiygina, bu ham, bu ham. Mana bu shapka kiygan, mana bu beshapka kiygan. Ikkalasi bitta. Mana bu ikkavi o'rniga tushib qolgan, mana bitta, ikkita. Mana bu ikkalasi bitta, mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu o'rniga tushib qolgan. 3ta qilga aybimiz uchun biz hozir 60 milliondan mahrum bo'lishimiz kerakmi? Kim shu haqiqatda?
Bu kim xatosi?
Bu Real Soft xatosi. Mana qo'liga chiroyli qilib, mana qog'oz bilan chiqarib bergan mana mazkur tarbiyalanuvchi MTTga qatnagan barcha davr uchun to'langan subsidiyalar summa to'liq davlat byudjetiga undiriladi. Bizning xatomizmi bu?
Tadbirkorlar Real Soft dasturining xatosi tufayli jabr tortayotganini ta'kidlashmoqda. Dastur mukammal yaratilgan emas. Bolalarning shaxsini to'g'ri tasdiqlamaydi. Aynan bitta bolaning rasmini ham xato deb qabul qilyapti.
Real Soft bizlarning xato kamchiliklarimizni ko'rsatib, bizlarni 3 oy subsidiyadan mahrum qildi. Real Softning xato kamchiligini hech kim ko'rsatmayapti. Real Soft qilgan xato kamchiliklarga hech kim jarima ham solmayapti. Uni hech kim hech narsadan mahrum ham qilmayapti. Real Softning xatolarini ham ko'ringizlar. Bitta bolaning yuziga tutsangiz 3ta familiya chiqish Real Soft xatosi. Bitta bolaning yuziga tutdimi, ikkinchi bolaga chiqmasin, ikkinchi familiya chiqmasin. Bu Real Soft muammosi. Hal qilsin. O'sha narsalarni mukammal qilib yaratib bergandan keyin bizlarga joriy qilsin. Eldi bolasini boqayapmiz. 25 talik o'ringa 30 ta, 35 ta bola qabul qilib boqayapmiz. Shaxsan meni o'zimni mahallamda davlat bog'chasi yo'q. Qishlog'imizda davlat bog'chasi yo'q. Bog'cha ochganimizdan boshlab ota-onalar bola beradi. 25 ta joyga 35 ta bola boqqan joyimiz ham bo'ldi. Lekin 35 ta bolaga subsidiya olmaymiz. O'sha to'lovi orqali o'zini o'ziga qoplaymiz. tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun prezidentimiz qancha imkoniyatlar beryapti bizlarga. O'shardan foydalanaylik deyapmizu, lekin bizni real soft sindiryapti.
Telegram guruhida video qoldirgan bu bog'cha mudirasining aytishicha, O'zbekistondagi bolalarni asosan xususiy bog'chalar qamrab olgan. Ammo real softning maqsadi tadbirkorlarning oyog'iga bolta urish bo'lyapti, deydi bog'cha mudirasi.
Real softning maqsadi bizning oyog'imizga bolta urish va bizga beriladigan subsidiyani qaytarib qolish. A bizning maqsadimiz nima? Biz elning bolasiga qarab oyligimizni olish, ro'zg'orimizga tursin pul olib borish emasmi? Maqsadimiz shu emasmidi? Ishlashdan maqsad nima? Uyimizga tursin pul olib borishku. O'sha vazirlikda o'tirgan odamlar ham el yurtga shunchalik xizmat qilmayotgandirsiz. Oylik uchun xizmat qilyapsiz. Oyligingizni olyapsiz. Siz ham o'sha yerda o'tirib, ro'zg'oringizga tursin pul olib boryapsiz. Qora qozoningizni qaynatyapsiz. Uy bog'chadagi tarbiyachilar, shtatli bo'lib o'tganlar ham, shtatsiz ishlab yotganlar ham nechta. O'shalar ham qora qozonni qaynatish uchun ishlaydi. Borib muammoning hammasi pulga borib taqalyapti. Bizning kelajagimiz bugun farzandlarga borib taqalmayapti. Bizni vaqtimizni faqat real soft mana shunday narsalar bilan olib qo'yapti. Imkon qadar real softdan bizni chiqaring. Biz real softsiz ham bolalarimiz bilan juda yaxshi ishlayotgan edik, ta'lim tarbiya berayotgan edik, qanday tadbirlar o'tkazar edik, ularga ma'lumotlar berar edik. Hozir esa faqat jim turinglar, yo'qlama qilishim kerak. Senki rasmga tushirishim kerak. Faqat mavzumiz ana shu bo'lib qoldi. Sen o'tmabsan, qaytadan tushiraylik. Internet yo'q, internet topaylik. Ana shu bilan shug'ullanib qoldik. Biz bog'cha ochayotganda bizga hech kim bir so'm bergani yo'q. Uyimizni, joyimizni o'zimiz qo'ydik. Davlatdan kredit oldik. Foizga kredit olib, mebel qildik, stulcha qildik, jihozladik va o'sha jihozlarning orqasidan bog'cha ochgan edik. Ana endi bog'chalarimiz takomillashganda real soft chiqdimi bizga? Real soft bizning shuncha qilgan mehnatimizni hammasini bir tiyin qilib tashlayapti.
Tadbirkorlar Telegram guruhida real soft dasturining mukammal ishlamayotgani haqida o'nlab video qo'ygan.
Mana bitta bo'lamiz, ikkita, uchtaga yashil bo'lib ketyapti. Bizada ayb emas-ku. Mana
o'zi aslida boshqa bola bo'lib chiqyapti. O'zini topmaydi ham. Mana ko'ryapsizlar, mana. Ergashi zoir bo'lib chiqyapti. O'zi asli Mavlonov Imronbek bo'lib chiqish kerak. Mana endi o'zini topdi. Ayb bizda emas-ku shunday bo'lishlari.
Akoka keladi, bir xil. Opa-singil keladi, bir xil. Ikkovini bir kishini joyidan qabul qiladi. Bitta bolani betga tutsang, 5ta bola qabul qilinib ketadi. Biz nima qilamiz?
Bittasini qabul qiladi. Egizak bolalarda bittasini betga tutasiz, bo'ldi. Narigisini olmaydi.
Tadbirkorlarning aytishlaricha, internet tezligi past bo'lgan va Wi-Fi yetib bormagan qishloqlar uchun real soft dasturidan foydalanishning o'zi imkonsiz.
Bolalar rohmat yarim pulini olyapti-da bunday olganda. Masalan, 45 kishini pulini, masalan 5 kishini tushgan bo'lsa, xato rasmi tushgan bo'lsa 45 kishini pulini to'lab bersa, qatiyat.
Tushunyapti, to'g'rimi?
Menga qaramaydi bolalar. Injiq bo'lib yerga qarab yig'lashib, kulib tur,
kulib tur.
Nima qilib, nashta kiyim kiyib kelsa ham tanimaydi. Men Farg'onadan keldim. Biz bitta chekka qishloqda yashaymiz. Bizda internetlar yaxshi ishlamaydi. Ertalabdan kechgacha shu tizimga kirish chi aylanib turaveradi. Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Shirlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtimiz shu reaksiya bilan o'tib ketadi.
Endi sizga savol bermoqchiman-da, mana shu savol. 420-chi savolda qarorida yozib qo'yganmikim? O'sha matematika ta'lim vazirliklarini internet bilan tarmoqni ta'minlash kimga yuklatilgan? Yuklatilgan bormi-yo'qmi? Yo'q, men o'qimadim lekin. Aslida internet bo'lmasa qanday berasiz?
Telefonda ham tanimaydi. Biz qimmat telefonlardan olishimiz, unga sharoitimiz yo'q. Yo'q.
Qimmat telefondan. Yo'q, o'zi sizlarga Wi-Fi tushirib berganmi?
Yo'q.
Wi-Fi nima? Ha, mana.
Ishlamaydigan ishimiz faqat shu real soft olishdan boshqa ish qila olmayapti.
Olimjon To'xtanazarov Vazirlar Mahkamasiga adolat izlab kelgan tadbirkorlarning muammolarini yaqindan o'rgangan blogerlardan biri.
Real softni chiqargan tizimini o'zi yaxshi emas-da, mukammal emas. To'g'ri, shu bugungacha mana 2022 yilda bo'lsa, 2 yil davomida real soft tizimi 28 marta o'zgaribdi. 28 marotaba xato ishlaganda bu tizimda. Menimcha bu real sof degan MTG ya'ni xususiy tadbirkor kim ekidir-da? Orqasida kimdir bor? Men savol berdim. Bu tizimni dedim, qanaqadir auksion orqali topildim bu, reklama berdilarmi bu tizim? Tender asosida olindimi desam, birorta javob bera olmadim bu savolimga-da. Endi men bularga taklif qildimki, kechirasizlar. Mana 5ta bola kelmadi. 5ta bola bilan noto'g'ri berdi informatsiyasini. Noto'g'ri bolani kirgizdinglar, mayli. Xato qildi bular. Lekin 25ta bolanikini bersin. Bu qanaqa tizim? 25ta bola kelsa-yu, 5ta bola uchun boshqa javob berish kerakmi uning uchun? Nima uchun 5ta bolani rizqini bular qiyadi? Ya'ni ana bitta aliga aytyapti, bog'cha aytyapti-ki mangaki, hozir men bolalarga non choy berishga majburman dedi. Chunki menda dedi 90ta bola dedi, 90ta bolani men uchga qanday boqaman dedi. Yana bittasiga men hayron qolyapmanki, 226-chi sonli qarorda belgilab qo'yibdi-ki, bu tizimni maktabgacha bo'lgan agentlikka yuklagan. Lekin agentlikni o'zi buni to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarga yuklab qo'yibdi. Ya'ni tadbirkorlar hammasi bir oyiga real hisobga 70 ming so'm pul to'laydi. Qarorda bunday yozilmagan. Qarorda shu sohani javobgarligi agentlikka berib qo'yilgan. Agentlikka berib qo'yilgan. Mana shuni tushunmay turibman.
Blogerning aytishicha 15-mart kuni tadbirkorlardan bir necha nafari maktabgacha ta'lim agentligi mas'ullari bilan ham uchrashgan. Ammo muammosi hal bo'lmagan tadbirkorlarning bu uchrashuvdan ko'ngli to'lmagan.
Eng achinarlisi bitta holat bo'ldiki, shuncha yuzlab ki, undan oldin kelganda 100 odam kelgan, bunda 200 odam keldi. Shuncha odam kelsa ham na vazir Hilola Umarova bular oldiga chiqmadi. Na agentlik rahbari Shin oldiga chiqmadi. Bironta rahbar chiqmadiki, to'xtanglar, sizlar o'zing gaplashing, degan gap qilmadi. Prezident yotdi, shaxsan o'zing gaplash, birinchi rahbar deyapti. Hattoki bular prezident aytgan gapini ham qilmayapti. Bular shuncha jur'atni, shuncha yuragini qayerdan olyaptiki, men hayron qolyapman-da. Qarangki, bu xalol yana bir ikkita achinarli tomoni Xalol Umarovaga. Men o'zim 114 marta bordim. Qabul etiraman 114 marta. Adamaki, bu kishini gapmasa qabul qilmaydi. Gaplashmaydi. Shina umuman gaplashmaydi odamlar bilan. Men aytyapman, yo'q og'inlar. Men sizlarga yordam bermoqchiman. O'zimi tizimimdagi holat bo'yicha har bitta maktabni, har bitta bog'chani har kuni ko'zam oldi ko'rib sistema yaratib beraman deyapman. Shu sistemani O'zbekiston bo'yicha men tekin qilib beraman sizlarga deyapman-da. Xalol Umar xonada o'tirib turib, shunday bosadi knopkani bossa, eng tog'li Surxondaryo, eng tog' chekkasida bog'cha nima bo'lyapti? Maktabda nima bo'lyapti? Ko'rib turadi xabarini deb sistema qilib beraman deyapman bularga-da. Tekinga qilib beraman deyapman bularga. Umuman qabul qilmayapti birontasi mani.
Nodavlat bog'chalar bilan bugungi manzara ana shunday. To'g'ri. Tadbirkorlar ham subsidiya olish talablarini bajarishda xatoga yo'l qo'yganliklarini tan olyapti. Ammo RealSoft aniqlagan bola uchun mayli subsidiya pulini ushlab qolsin, lekin qolgan bolalar uchun bersin deyishyapti. Shu sabab qilib ko'rsatilib, tarbiyachilar maoshlari ham 3 oydan buyon to'lanmayotgani tushunarsiz holat bo'lib qolmoqda. Maktabgacha ta'lim agentligi matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayevaning ma'lum qilishicha, 1.5 mingdan ziyod bog'chada davlat byudjetidan noqonuniy pul mablag'larini o'zlashtirish harakatlari aniqlangan. Asqarxo'jayevaning so'zlariga ko'ra, 734 ta davlat xususiy shartnoma asosida ishlayotgan bog'chalarda bir bolaning ma'lumotlari bazaga kiritilib, uning fotosurati o'rniga boshqa bolaning fotosurati asosida daromadi belgilanib kelingan. Natijada ularga nisbatan 8.8 milliard so'mlik subsidiya to'lovlari 3 oyga to'xtatilgan. Matbuot kotibi agentlik chiqargan videoda tadbirkorlar tomonidan qo'llanilayotgan nafaqa usullar haqida gapiradi.
Birinchi usul. Bog'chaga kelmagan bitta bolani o'rniga boshqa bolani rasmini axborot tizimiga kiritib, davomati qayd etilmoqda. Ko'rib turganingizdek, 3-4 yasharli bolani o'rniga 1 yoshga to'lmagan bolalarni ham rasmi qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi usulda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolani davomatini o'rniga 30 dan 40 yoshgacha to'layotgan erkak kishining rasmi davomati qilingan. 3-chi usul bog'chaga kelmagan bolaning uning fotosurati orqali qog'ozda yoki smartfonda va kompyuterda davomati qayd etilgan.
Ammo 7 xil nopok usul borligi haqida gapirgan matbuot kotibi negadir RealSoft'ning xatolari tufayli og'ir sharoitga tushib qolgan tadbirkorlar haqida hech narsa demagan. Maktabgacha ta'lim agentligida bo'lgan uchrashuvda mulozimlar Vazirlar Mahkamasining 426 sonli qarorini qayta ko'rib chiqish ularning vakolatida emasligini, ammo bu haqda mahkamaga axborot berilishiga va'da bergan.
Hozir bu ukamiz turib talab qo'ysalar ham, orqadagi otaxon talab qo'ysalar ham, Olimxon aka ham turib talab qo'ysalar ham, men vakolatim u narsaga turib hozir sizlarga bo'ldi bekor qilgan aktda yoki pulini qaytarib berging yoki to'lab berging deyishgan menda ham vakolat yo'q. Agentlik rahbariyatida ham vakolat yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.